по канал 3 гледайте Беновска питам.
Аз съм Илияна Беновска и ще продължа да питам. Този път всяка събота и всяка неделя точно в 5 следобед. Беновска пита
по канал 3 и К2.
И имам удоволствието да посрещам следващия гост в ефира на Беновска пита. Това е госпожата Цвета Караянчева.
Здравейте, е приятно, на мен също.
Намерете си място и се разположете удобно. Не знам дали чухте встъплението на предаването.
Не.
Не сте имали честа, ами тогава няма да връщам разговора нататък. Но ще ви бъде любопитно, ако го прочетете в Блиц и в Пик и да изкажете своето мнение. Опитах се кратичко да ви кажа, да задам на реформаторския блок въпроса: какво търсят във властта и дали защитават националните български интереси, или просто се прилепят към един министър-председател от два мандата, единствения в най-новата ни история, и към една партия от новосъздалите се ГЕРБ, също с два мандата в управлението. Румен Петков, но проекта ще съм хваляла. Ветеран би съм произнасила. Въпросът беше този: кой има право да, и защо да претендира за властта? Това е основният въпрос.
Всички, които са се явили на изборите, всички, които са показали добри резултати, в крайна сметка видяхте, че няма как да се състави правителство еднопартийно, и при това положение трябваше да се направи коалиционно правителство. Когато правителство е еднопартийно, лесно се носи политическата отговорност. Когато е коалиционно, трябва да има разговори, трябва да има отношения, трябва да има компромиси. Така че не мога да кажа, да отговарям от името на реформаторите, но е трудно да се управлява в коалиция, защото все пак трябва да се вслушваш в много и различни мнения, и както казах, трябва да правиш и компромиси. Понякога и участниците в коалицията...
Госпожо Караянчева, не съм свикнала да ви чувам такава гладка, равна и много
и
премерена такава. Да. Вие сте една от остриятата, острилките
на... Ами като започнем да говорим за избори, ще се запаля.
Вече говорим за избори. Вие сте заместник-председател на парламентарната група,
да,
на ГЕРБ. Член сте на контролната комисия. Вие сте в най-висшата власт на ГЕРБ. Знам, че ви въвеждам в недипломатичен разговор, но все пак местните избори ще дадат ли отговор на въпроса кой има право, кой, както е темата на предаването, кой и на какво основание иска и може да управлява България? Ще дадат ли местните избори отговор на това?
Да. Местните избори ще дадат отговор, ще покажат кой колко е силен, кой какво може да направи и кой каква политика може да изпълнява. Крайна сметка, всеки един избор показва силата на определена политическа сила, и все пак, ако... Но да ви кажа, ние сме спокойни за тези избори, защото една голяма партия като нашата, която издига 265 кандидати за кметове, 265 пълни листи на общински съветници, в населените места имаме страшно много кандидати. Мисля, че всяка една партия отговорна трябва да постъпи така. Трябва да бъде наистина отговорна към всички български
граждани. Утре ще ви видим в Арена Армеец, ще съберете 15 000 избиратели,
да,
както винаги. Ще покажете всички кметове.
Не избиратели, членове. Ще покажем всички.
Да.
Членове,
те
симпатизанти.
Те са и членове и избиратели.
Точно,
да, приемам,
така, да.
Полицията. Но... Чакайте, ще добре, какво искам да ви питам. Всъщност въпросът е друг. Тези местни избори, когато накрая преброим гласовете, ще доведат ли до някаква възможност за преконфигуриране на парламентарното, ерго на изпълнителната власт пространство?
Знаете ли, важно е да има силно правителство и стабилно правителство. В ситуацията, в която се намираме сега...
Стабилно ли е правителството?
Мисля, че да. Мисля, че да. Казах ви, на базата на някои компромиси, на диалози, на подхвърлени думи по ефира...
Как ще
стабилно
правителството, като всеки иска Бойко Борисов? Той да се заеме с корупцията, той да установи горивата,
така е,
кои са контрабандните.
Когато има силен министър-председател и всеки търси помощ от него. Така е, вие виждате,
не е нормално,
че... Ако трябва така
Борисов
да бъде правителството
реформа,
и да бъде...
Борисов пенсионната реформа, какво е това?
Така е,
той ли се
манячил
да присъства навсякъде
реформа?
Или...
Ами явно трябва да се научим повече да разговаряме помежду си. Защото по същия начин се случи и с закона за корупцията. Виждате, че не можахме да стигнем до една ясна позиция от всички парламентарно представени групи. И всъщност само ние и реформаторите подкрепихме.
Това...
Въпрос на разговори, въпрос на компромиси, както казах.
Така е,
трябва
но,
да си говорим.
Но когато, примерно, имате коалиции, които... как се казва това? Инцидентни коалиции в парламента. Когато някои партии решават да подкрепят без са ваши партньори, а някои ваши законопроекти,
ами тогава, това е притеснително.
Тогава реформаторите и... болезнено реагират. А защо казвате, че е притеснително?
Ами, болезнено реагират, но аз се радвам, че в тази сесия, от седмицата, в която минахме, реформаторите вече наистина са над 15 човека в залата и гласуват, и участват, защото се налагаше в предния формат, в предната сесия, на няколко пъти така да призоваваме да се съберат, за да може да минат закони на техни министри. Радвам се, че има промяна в това, което е и, на парламент, и в парламента, и в говоренето по телевизия. Знаете ли, политиките се правят от партийните централи. А правителството, политическото говорене е работа и изборите е работа на партийните централи. И както казах преди малко, ние трябва да запазим стабилно правителството. Защото в този океан от разпадащи се правителства около нас, ние все пак трябва да останем на повърхността.
А защо съществува съмнение, че някои партийни централи общуват с някой свише извън партийната централа и той им диктува.
За кой имате пари?
Какво? Ей, не се ли сещате за кой?
Не.
Има един реформатор. Радан Кънев.
Аз мисля, че господин Кънев в последно време е така спря тази риторика, която беше
на
нападаща специално към ГЕРБ. Мисля,
да,
че дори последното му участие в Панорама беше така обрано, така както трябва да говори наистина политически лидер, защото в по-предни изказвания имаше изказвания от рода, че се бори срещу статуквото на ГЕРБ в големите градове,
да,
което, как да кажа, не беше добре, така ще го кажа. Не може да говорим за статукво на градовете в ГЕРБ, на градовете, чието кметове са от ГЕРБ, защото нека да вземем и София, и Пловдив, и Варна, и Бургас, и Стара Загора, и аз както господин Петков преди мене няма да изреждам, защото ще взема да пропусна някои, колегите ще ми се обидят.
Да, сега,
наистина, там където има управление на ГЕРБ, където има кмет от ГЕРБ, там се виждат видимите резултати и това е слогана на нашата кампания.
Нормално ли е реформаторския блок да издига кандидати на знакови места, където да имате силни кметове, които очевидно ще спечелят.
Аз също се чудя, защото логиката
като
е такава.
София,
там, където...
Бургас.
Така е.
Да не изреждам и аз да кажа, че ще изпусна някой.
Някой ще изпуснаме, да. Логично
е... Ели, и освен, че леко казвам недомислено, защото вие още от едно семейство пък работите ни срещу друг, т.е. те работят срещу вас, но всичко отгоре не е ли разбиване на дясно мислещите гласове?
Мисля, че не.
Що?
По-редно беше да ни подкрепят. Това е така, наистина. И в Бургас, и в София. Беше редно да ни подкрепят, но все пак те са си отделна партийна централа, те редат по своя начин политиката си, те правят политиката си и редат листите си. Те са все още млада формация. И аз на няколко пъти казвам най-добро намерено. Слезте при хората, говорете с тях. Защото от опита, който аз имам в работата си в един такъв регион, като моя смесен регион, най-важно е да стигнеш до всеки човек. Отиваш един път, връщаш се, отиваш втори път, връщаш се. Когато говориш, посланията от парламентарната трибуна са чудесни. Когато те показват по телевизията, също е добре. Но не всеки гледа телевизия, не всеки може да разбере що за човек си и що за политика прокарваш.
Но вие пък, която сте народен представител от Кърджали.
Да.
Вие непрекъснато сте, както казахте, вие в този смесен регион и вие общувате не само, вие трябва и да разбирате и да постигате съгласие с представителите на другия етнос.
Така е.
Как ще се случи разбирателство без вие да сте, понеже реформаторите непрекъснато ръват срещу това, че вие с ДПС от време на време влизате в тематични коалиции в Народното събрание, ГЕРБ, как вие ще постигнете съгласие да има етнически мир и при обстановката, в която се намираме, изобщо геополитическата, ако вие не общувате с ДПС и не се разбирате
с тях? Не с ДПС. Знаете ли, ДПС и българските турци не са едно и също нещо. ДПС си е политическа сила. Българските турци са си български граждани. И понеже партия ГЕРБ е партия, която е отворена към всички, без етнически, религиозни или социални принадлежности. При нас има най-различни етноси. И за нас това не е пречка. Проблем е за ДПС, защото ние започнахме много сериозно да настъпваме в тези региони. И аз мога да кажа, че за тези 8 години ние разширихме до такава степен влиянието си, че сега в населените места около Кърджалийско, така мога с радост да кажа, че имаме по 2-3 кандидати за кметове на ГЕРБ на едно село. И ще се наложи да направим вътрешни избори, за да разбереме кой от тях е по-добрия. Това нещо не се е случило.
Не е ли взаимо опасно етнически, така както вие може и справедливо, госпожо Караянчева, делите, разделяте ДПС от етническите турци?
Знаете ли, българи и турци винаги са живяли добре. И ние продължаваме да живеем така в разбирателство и съседство и нямаме никакви проблеми. Когато дойдат избори обаче, когато почне да се развява етническата карта, възродителния процес, смяната на имената, защото сега специално в Кърджалийско, понеже ние бяхме управляващи един мандат, нито сменихме имената, нито съборихме джамиите.
Напротив,
дадахме пари за джамии. Имаме
такива
във властта хора с турски имена, българо-мохамедани. За нас, както казах, няма абсолютно никакъв проблем кой от какъв етнос е. Стига човека да е качествен, стига наистина да иска да работи за България. Но когато се играе с етническата карта, хората не могат да разберат едно нещо, че ДПС си е политическа партия. Но всеки един български гражданин има право да участва и да членува в партия, която той сам избере. Не виждам.
И кой ще бъде кмет на Кърджали сега?
Надяваме се Илия Илиев, нашия кандидат.
Да.
Разбира се, с балотаж, естествено, но искам да ви кажа, че това, което се случва в Кърджали, благодарение на упоритата работа не само на мен, на структурите и подкрепата на нашите ръководители в лицето и на господин Борисов и на господин Цветанов дават своите резултати. Когато работиш на терен, когато си при човека и когато имаш, почувстваш подкрепата...
А защо се надявате, че вашият кандидат ще спечели?
Защото е човек, който е познат, човек, който е отбърнат с лице към хората. Той е областен управител в момента.
Да,
той е партиен лидер от продължение на 4 години. Той се е занимавал много с проблемите на кърджалийци.
Добре, и ако той спечели, вие все пак ще дадете ли за равновесие? Смятате ли, че ще се получи баланс в ДПС? Ако Илиев спечели в кметското място в Кърджали, ще дадете ли областната управа на ДПС?
В никакъв случай.
Що?
Не може да се прави баланс на тази основа. Мисля, че трябва хората не по етнически принцип да се...
Това е традиционен бастион на ДПС. Вие знаете.
Аз знам, но той се разбива. Този бастион се разбива, защото от трима съветника 2007 година, 2011 година имаме 42 в цялата област. Много е важно, както казах, да се работи на терен. Знаете ли какво правят сега в момента ДПС? Кметовете на ДПС по селата, сега съм подала сигнал в полицията, защото имам хора регистрирани, които живеят в Република Турция, не са преминавали дори границата, а са регистрирани в ГРАО.
Как става това?
Ами става с съдействието на кметовете на населени места, те попълват регистрационни, тези картите за регистрация.
Но те не са длъжни май да се явяват лично.
Длъжни са да се явяват лично, за да могат да си подадат картата за регистрация и оттам тя да бъде вече заведена в ГРАО. Да, ама
няма пълномощно.
И сега очаквам резултатите от полицията, защото в много от населените места се получава. Ами в едно от селата имаше около 35 човека. Получавам сигнали, аз имам приемни, които непрекъснато...
70-100 човека и 35 регистрирани.
Ами, точно това е големия проблем. Значи живеят, примерно, по постоянен адреса 350, реално живеят 15. Когато се дорегистрират така допълнително, а хората, които са от селото, и знаете ли, идват хора от селата да ми казват. Там, където живеят, и казват, ама така не е честно. Не може този човек, който не е идвал от 5 години в България, да бъде регистриран от някой друг и той да бъде по-съпокоен.
Добре, това ще бъде... До кога ще продължава да се допуска това по закон?
трябва да го изкореним, трябва да подаваме сигнали, трябва да се заеме прокуратурата с това нещо.
Трябва да се направи една ясна норма, може би, за следващите избори.
Ами знаете ли, с закона за гражданската регистрация, който направихме, промяната, която направихме 2010 година, с уседналостта, също направихме една голяма стъпка в посока на спиране на изборния туризъм. Много пъти съм казвала и аз се учудвам, че има някои ваши колеги, които те първо се учудват от това как в районите на ДПС хората, ако гласуват за друга партия, не им се изкупува млякото, не им се взема тютюна и всички неща, които аз съм ги говорила, те остават очудени понякога в ефир. Но трябва да стъпи такава партия като ГЕРБ, както ГЕРБ стъпи в смесените региони. Сега аз много пъти съм казвала, в региона в Кърджали има привърженици на БСП, на ДПС, на ГЕРБ, но има и на реформаторския блок. Така че важно е те също да влезнат много, много надълбоко, но това е много бавен процес за смесените региони. Там се работи стъпка по стъпка. Там не става отведнъж да имаш 1000 гласа, на другите избори да имаш 5000. Работиш бавно, хората са много оплашени, хората са много икономически притиснати и по тази причина те много бавно отварят сърцата си към друг човек. Защото ако непрекъснато си заплашван и ако влезеш в кръчмата и всички се отделят от тебе, сякаш си прокажен, защото имаме кандидати за кметове, които като се явят на изборите, след това аз много пъти съм казвала, че им казват гюри, те не си говорят със своите близки.
Ма, госпожо Караянчева, те има и друг въпрос. Някои от тези хора не могат да комуникират на никакъв друг език, освен на турски. И от тук да ви попитам, повдигнатия така на висок глас и тон от ВМРО въпрос за българско национално радио, което ще разкрие свой филиал, или правилно се изразявам, на програма регионална за Кърджали на турски език.
Аз имам свое мнение по въпроса и ще го кажа.
Кажете го.
Мисля, че не трябваше средни вълни да се спират там, където имаше предавания и за покрайнините, за българските покрайнини.
И, само да обясним мисля, на нашите това слушатели, нещо... че тая мода са утре къси средни вълни. Средните вълни са предназначени все пак за възможността на по... така, крайното население.
Точно така, да може общува. Да се информира да. И да общува. По тази причина аз мисля, че трябва да се върнат тези честоти и Българско национално радио да продължи да се развива така, както до момента се е развило, защото, знаете ли, вие сте права в това, че усвояването на български език е трудно. И особено в тези региони, когато пък не знаеш български език, ти се чувстваш аутсайдер. В крайна сметка, хубаво е да се знае езика в държавата, в която живееш.
Но кажете все пак, какво е вашето мнение? Вие казахте, че ще кажете по отношение на това да се разкрие в Кърджали радиостанция на националното радио, излъчващо на турски език.
Аз мисля, че трябва да се върне излъчването на средни вълни. Това, което е било закрито.
Обърнахте ли се към комисията за регулиране на съобщения с този въпрос?
Не съм се обърнала още. Не съм се обърнала.
А и доколкото разбрах, това не е разглеждано в комисията по гражданско общество и медии.
Не е влезнало в парламента като
Е, кой ще
тема?
Чакаме да го внесе? ВМРО ли?
Очакваме да се внесе,
да. Или всички вие, които сте, примерно, народни представители
от тези региони.
От тези региони не трябва ли да седнете пък и вие на една по-локална
група? Това предстои.
Да.
Това предстои.
Кога?
Ами, просто трябва да разговаряме с колегите, за да видим кога е възможно да се направи едно такова по-широко обсъждане, защото наистина това е проблем,
който трябва да бъде. Но какво като са на средни или на ОКВ вълни, това също няма никакво значение. Трябва тогава да се излучва програма на турски.
Такава програма е имало имаше в началото на годината. И тя е с 35 годишна история.
Радио България. Мисля, че не работи в момента изобщо.
Да, то беше спряно в началото на годината.
Не, това е една всъщност програма.
Това е въпрос, който трябва да се разнищи. Трябва да се разнищи, защото все пак медиите и достъпа на медиите в тези региони е въпрос на национална политика.
Ма те и без това гледат и слушат турска телевизия, турски радио, аз не разбирам.
Така е, наистина. Те слушат турско радио и турска телевизия, имат сателитни канали. Знаете ли, ще ви разкажа един интересен случай. Понеже много трудно достигах до 2011 година, много трудно достигах до населените места в област Кърджали. И тогава бях измислих един начин, както казват, като те гонят от вратата, влез през прозореца. Поканиха ме в Република Турция на един 8 март, една кметица на едно населено место, близо до Люле Бургас. И там бяха поканени много телевизии турски. И аз влезнах през сателитните телевизии влезнах в къщите на всеки един, на всяко едно село в област Кърджали. Така че, когато отида сега в селата, всички ме познават. И знаете ли, кое е най-хубавото? Най-хубавото е това, че когато дойдат в приемната ми, идва при мен и човек и казва, аз съм гласувал за ДПС. Обаче вие сте моят депутат. Което е страхотно.
А не ли сметка... по-добре това, за което говорим и се борим толкова време, не ли по-добре да падат ограничения, да се дават повече свободи? Пак хората избират. Ето, вие,
така, хората,
вие сама казахте, собствено си изобретател на Суникал.
Трябва, да има наистина, трябва да има наистина една възможност за, за свободен избор, трябва да има една възможност за да бъде... трябва да се обсъди това нещо. Не може така да се наложи. Трябва да се обсъди съвсем... да се обсъди в много широк мащаб, за да може в... знаете ли, преди изборите такова нещо не бива да се инспирира в публичното пространство. Защото това е тема, която много така... мисля, че не му е времето сега да се говори по този начин.
Добре, утре какво ще се случва в зала Арена Армеец? Имаше така доста чух от другите политически партии, че вие избързвате, в интерес на истината, на мен не ви остана време да проверя по закон как е, че откривате предизборната си кампания не във времето, в което това трябва да се случи по закон.
Утре ще се съберем да представим нашите кандидати за кметове, ще се съберат 15 000 човека, както казахте. Партия ГЕРБ винаги открива кампанията си в Арена Армеец и мисля, че кой каквото иска да си говори, но това е нещо много хубаво, защото ще се съберем от всички краища на България, ще покажем, че сме силни, а може би тези, които са против това нещо, се страхуват от силата на ГЕРБ. А ние сме много и сме силни и можем наистина да променим България.
Така, и не ми отговорихте, и ви моля за кратък отговор. Ако Реформаторският блок отново бъдат четвърти на парламентарните избори, или си, на местните избори, или дай си Боже, по-назад, това ще промени ли отношението на ГЕРБ в коалицията?
Не мисля.
Не поставя въпрос с позитивния знак, ако бъдат трети, окей, браво, успех. Да, а? Ако са на четвърто място...
Не мисля, защото ние имаме програма, политическа програма, която сме приели и ние сме приели да изпълняваме 4 години. Така че, може би това е логичният отговор.
Добре, каква книга сте донесли за библиотеката на програмата?
Знаете ли, аз съм...
И вие ли сте я надписала?
Не съм я надписала, да.
Налошо, че на мен ми спря писалката.
Ами аз ще ви я надпиша тогава по-нататък.
Имаме ли писалка, колеги, някъде тук, някой да подаде?
Това е една книга, която е написана от един геолог Стела Тодорова и Стефана Василева, която е биолог. И това е богатство на един южен край.
Това е Кърджали ли?
Това е Кърджали, област Кърджали. Това е минералите,
само за мен ще стана да взема писалка.
Които има Родопа планина. Това са хати.
Дайте да покажем малко на камерата. Красотите на Кърджали. Коя камера, колеги? Втора, трета?
На Родопа планина.
Оп, да, разбрахте.
Това е неживата природа, има жива природа, има и маршрути, с които можете да се запознаете и да дойдете.
Книга.
Друго нещо. Пътеводител на 7-те общини на област Кърджали. И тук има направени всички природни забележителности.
Това са природни исторически,
забележителности.
С...
архитектурни паметници,
карти,
с карти, точни координати.
Ето, снимки. И благодаря.
Един аметист.
Това
е самороден кристал, който се намира в Родопа планина.
Той какво значение има от тези камъни, които носят?
Той е духовна мъдрост и божествена любов.
Ще го сложим при Буда. Ето тук.
Добре, това е духовен камък, така че е с много вибрации, много така че нека да ви помага.
Добре, надпишете ли мъничко да се знае, защото ние с тези книги после имаме намерение да направим или някой благотворителен торг или нещо друго, но да се знае от кого е. Желая ви успех, три удивителни. Благодаря. Тук може само на пътеводителя да отбележите, че от вас.
Добре.
Да не забравим, макар че ние правим опис, къде и къде да стане.
Обаче няма къде. Ще се подпиша, ето така. Да.
Дали ще разберем, че този подпис е вашия?
Янчева.
Благодаря, за което. И каква инициатива можем да направим ние заедно съвместно, която да кореспондира с всичко това, за което говорихме преди малко, за Кърджали с вас?
Инициативата.
Или какво сте си избрали вие?
Инициативата е да опознаем Родопа планина. Тази древна, красива и божествена планина. Заповядайте на всички, и вие, и всички от България, заповядайте, за да видите и природните забележителности, и всичко това, което е флора и фауна.
Може би трябва да направим специално мероприятие, което
заповядайте
всъщност
с най-голямо удоволствие.
Вие ще помогнете, защото вие го продавате.
Разбира се.
Добре, госпожо Караянчева, много се радвам, че бяхте тук.
Благодаря ви много, беше ми много приятно.
И на мен също. Благодаря ви.